መንግስቲ ኣሜሪካ ንዘሎ ጸገማትን ብድሆታትን ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዝውዕል ናይ 800 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝሃበን ምስናይ ልግሲ ባይቶ ኣሜሪካ ተወሲኹ ከም ዝቕጽለሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ተሓጋጋዚት ክፍሊ ህዝብን ስደተኛታትን ካትሪን ዊስተን ኣፍሊጠን። ንሰን ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቴሌቭዥን ኣፍሪቃ 54 ኣብ ዘካየድኦ ቃለ መጠይቅ እየን ገሊፀን። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ተሓጋጋዚት ክፍሊ ህዝብን ስደተኛታትን ካትሪን ዌስነር ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኸፍአ ምህላው ሓቢረን ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣፍሪካ ናብ 4.8 ሚልዮን ክብ ምባሉን ቁፅሪ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተመዛበሉ ድማ 12 ሚልዮን ምብፅሑን ሓቢረን።
This is in the last few years. It's on top of large populations of refugees already from Somalia, from Democratic Republic of Congo.
ኣብ ሓለፈ ሒደት ዓመታት ሓደስቲ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ማሊ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያ፣ ብሩንዲ ምስቶም ቀዲሞም ካብ ሃገራት ሶማል፣ ኤርትራ፣ ዲሞክራ ሪፐብሊክ ኮንጎን ስለ ዝተወሰኽዎም ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕፅረት ፈጢሩ ኣሎ።
ኣብ ሶርያ ምስ ዘጋጠመ ፍልሰት ስደተኛታት ነቲ ፀገም መሊሱ ከም ዘጋድዶ እውን ጠቒሰን። ሃገራት ኣፍሪካ ዶባተን ብምኽፋት ስደተኛታት ውሕስነት መዕቆብን ከም ዝረኽቡ ብምግባር ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ዝጠቐሳ ካትሪን ስደተኛታት ኣብቲ ዝተኣቕብሉ ቦታታት ካብ ብዝበዛ ዕጡቃትን ተቃወምትን ከናግፍዎም ከም ዝግባእ ብተወሳኺ ገሊፀን። ብዘይካዚ ስደተኛታት ተፀበይቲ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ቁጠባትን ዝተኣቕብለን ሃገራት ኣበርከቲ ንክኾኑ ኩሉ ዓይነት ምትሕግጋዝ ክግበረሎም ከም ዘድሊ ብተወሳኺ ሓቢረን። ንነባሪ ፍታሕ ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሪካ ብዝምልከት ሰላም ኮይኑ ነናብ ሃገሮም ምምላስ ቀዳምነት ምዃኑን ኣረዲእን። ኣብቲ ቦታታት ምስ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ኣበርከቲ ክኾኑ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያሶም ድማ ከም ካልኣይን ሳልሳይን ኣማራጭታት ኮይኖም ከም ዝቐርቡ ሓቢረን። ካትሪን ወይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት ቁፅሪ ዝተቐበልዎም ስደተኛታት ብዕፅ ብምውሳኺ እውን ገሊፀን። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ድማ ቁፅሪ ኣሜሪካ ትቕበሎም ስደተኛታት ናብ 25,000 ክብ ክብል እዩን ኢለን።